adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Înțelepciunea Eclesiastului. În această ocazie voi prezenta ultima parte a capitolului 2. Este un capitol foarte condensat, este un capitol în care am găsit pe de-o parte elanul lui Solomon, care a dorit să construiască mult, să cumpere mult, să aibă mult, să strălucească și să depășească tot ce a fost înaintea lui la Ierusalim. Pe de altă parte, este capitol în care găsim înțelepciunea lui, care încă mai funcționează, care se uită în urmă și vede numai deșertăciune. Pe de altă parte, vedem și amarul de a observa că în fața morții și nebunii și înțelepții au aceeași soartă. Și tocmai din acest parcurs se încheagă versetul 17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul iese deșertăciune și goană după vânt. Solomon este aici probabil obosit și a schimbat complet sentimentele față de viața sa, față de experimentul său. Poate chiar este dezgustat. Nu primise sub nicio formă satisfacția și împlinirea la care visase. Ajunge să-și urască viața. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și ne întrebăm, chiar toată munca? Acest gând descurajator cred că atinge și proiectele sale mărețe, clădirile impunătoare pe care le ridicase. Nu cred că este vorba despre templu, ci mai degrabă despre toate celelalte construcții, în primul rând, palatul său, casa lui. Dar de ce să fie atât de descurajat? Vine răspunsul. Pentru că omul care vine după el, cine știe dacă va fi înțelept sau nebun, versetul 19. Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Adevărul este că împăratul Solomon, ca și noi astăzi, nu prea știm cum va fi mai târziu, după ce noi ne vom fi dus. Nu vom ști dacă moștenitorii noștri vor fi demni de tot ceea ce noi am construit și lăsăm ca moștenire. Dacă roadele trudei lui Solomon se vor risipi de un urmaș irresponsabil. Versetul 20. Am ajuns până acolo când m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Teama lui Solomon este că a muncit foarte mult și că tot ce a strâns poate ajunge pe mâna unora irresponsabili, care nu apreciază nimic la justa valoare, care nu știu că tot ce s-a construit cu înțelepciune, cu muncă, cu trudă, cu nopți nedormite. Ei cred că totul este luat de-a gata, totul a fost construit extrem de ușor și tocmai de aceea sunt profund irresponsabili cu moștenirea pe care o primesc. Versetele 22 și 23. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată stăduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Am văzut proiectul inițial de viață. Solomon părea că are tot ceea ce își dorește, dar ne spune că este multă trudă sub soare, că este lipsa odihnei, că noaptea în inima sa nu are somn, așadar vorbește despre insomnii, eforturi mari și insomnii. Acesta este un preț pe care îl plătește Solomon. Dar să nu cădem în depresie. Omul muncește. De multe ori muncește din greu. Poate că nici noaptea nu este întotdeauna liniștită. Nu este ceva extraordinar. Nu este o pedeapsă uriașă. Nu este o muncă de rob. Acesta este discursul unui împărat, să nu uităm. Nu este robul care trudește ca un animal până moare și nici nu știe pentru ce anume, pentru că nu se bucură absolut deloc de rodul lui. Noi vorbim despre discursul unui împărat care a avut o anumită beție a tinereții, care a construit mult, a strâns mult, ca mai apoi să-și dea seama că nu acolo este plăcerea. Dar ce ne spune în ultimele versete? Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Așadar, să nu cădem în depresie, cum spuneam, omul se poate bucura de munca lui. Este voia lui Dumnezeu ca omul să poată fi fericit pe acest pământ și să se fericească de osteneala lui, de rodul acestor eforturi. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el, căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este doșertăciune și goană după vânt. Solomon recunoaște în ultimele trei versete, versetul 24, 25 și versetul 26, puterea lui Dumnezeu, că El este stăpânul și că are scopuri bune pentru copiii Lui. Aceștia ar trebui să se bucure alături de El, care dă înțelepciune, dă știință, dă bucurie. Ceea ce este oarecum intrigant pentru unii dintre noi este acea idee că cel păcătos adună și că agoniseala lui ajunge într-un fel sau altul la cel drept. Dar trebuie să spun că aceasta este o idee cu care ne-am mai întâlnit și vreau să dau doar câteva exemple din scrierile lui Solomon, dar aș vrea să și ies din aceste scrieri ale lui Solomon și să folosesc două versete din Iov. Și anume capitolul 27, versetele 16 și 17. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vine se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Acesta este exemplul din Iov și alte câteva exemple din Proverbe. În primul rând, versetul 22 din capitolul 13, omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Și în fine, un ultim exemplu, capitolul 28, versetul 8. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Poate că în viață sunt deseori asemenea exemple când cel neprihănit, evident prin mijloace neortodoxe, strânge avere, dar ca o justiție a sorții sau o justiție divină pe care noi nu o înțelegem întotdeauna, aceste avuții ajung în mâinile celor drepți. Pentru că, până la urmă, există o justiție chiar și în viața aceasta. Am ajuns la finele capitolului 2 din Eclesiastul. Foarte frumos este și capitolul 3, un capitol deosebit care vorbește despre un timp rânduit pentru toate activitățile omului. Un timp potrivit, un timp hotărât dinainte, rânduit așadar, dar rânduit de Dumnezeu, rânduit de ordinea firească a lucrurilor în această viață și cine înțelege această ordine poate fi considerat un om înțelept. Dar despre această ordine aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!